Татарстан Республикасында илгүлем проектларына актив рәвештә ғәмәлгә ашыру дәвам итә. Быелның 9 айында 11 илгүлем проект буенча үтәлеш 29 миллиард 300 миллион сум тәшкил иткән. Бу еллык бюджет билгеләнешенең 66,4%-на туры килә. 2025 елга Татарстан бюджетында 11 илгүлем проектны ғәмәлгә ашыруга барлыгы 44 миллиард 100 миллион сум каралган, шуның 24 миллиард сумы федераль 20 миллиарды республика бюджетыннан бүлеп биреләчәк. Илкүлем проектларны ғәмәлгә ашыру республика халкының тормыш сифатын яхшыртуға һәм төбәкнең социаль-иқтисади инфраструктура өлкәләрен үстерүгә әйләндерелгән. Татарстанда безнең ишек алды программасы буенча эшләрнең үтәлеше 99,7% тәшкил итә. Быел безнең ишек алды программасында 16 муниципаль берәмлектә 677 ишек алды территориясе катнашкан. Бүгенгә 677 ишек алды территориясенең 412-се кабул ителгән. Республикада киләсе елга безнең ишек алды программасына әзерлек бара. Төп бурыч тавыш бирү йомгаклары буенча топ 200 исемлегенә кергән өстенлекле ишек алды буенча милекчеләрнең гомуми җыелышлары беркетмәләрен әзерләү. Бүгенге көнгә 6 муниципаль берәмлек Чаллы, Әгерҗе, Биектау, Алабуга, Зәй, Түбәнкама районнарында тикшерү өчен беркетмәләр тапшырылган. Тагын 3 муниципаль берәмлек Бүгелмә, Яшелүзән һәм Чистай районнары өчен дәвам итә. Телефон мошенниклары Россия халкының шәхси мәгълүматларын урлау өчен федераль салым хезмәте исеменнән еллык хәбәрләр җибәрә башлаган. Җинаятьчеләр 2025 елның 1 декабренә кадәр салымнарны түләп бетерү таләбе белән федераль салым хезмәте исеменнән ялган хәбәрләр җибәрә. Шушы хәбәрләрне җибәргәндә алар гражданнарга шалтырата, үзләрен салым хезмәткәрләре дип таныштыра һәм төрле сылтау белән шәхси мәгълүматларны шулай ук дәүләт хезмәтләре порталына яки банк кушымталарына керү өчен СМС кодларын сорап ала. Керү мөмкинлеге алгач, җинаятьчеләр счетлардагы акчаны урлый, бигрәк тә акчалар банк картасында сакланса. Исегездә тотыгыз, федераль салым хезмәткәрләре бер вакытта да беренче булып үзләре шалтыратмый. Гражданнарга шикле сылтамаларга кермәскә һәм һәр вакыт мәгълүматны рәсми чыганакларда гына тикшерергә киңәш ителә. Бурычлар булу ихтималын белү өчен салым түләүченең шәхси кабинетында яки дәүләт хезмәтләре порталыннан файдаланырга кирәк. 2026 елның 20 гыйнварыннан 14 яшьтән кишерәк балалар бары тик чит ил паспорты булган очракта гына Россия чигеннән чыга алачак. Бу документ хәтта Абхазияга, Белоруссияга, Көньяк Осетияга, Казахстанга һәм Кыргызстанга барганда да мәҗбүри була. Хәзер исә бу республикаларга бару өчен Россия паспорты да ярый. Әгәр Татарстан кешесе бала белән 2026 елның 20 гыйнварына кадәр туу турындагы таныклык буенча Россиядан читкә китергә уйласалар, бу документ буенча иләренә кайтада алачак. Әгәр татарстанлылар 14 яшкә кадәрге бала белән сәфәр планлаштырса, китәргә кимендә бер ай кала чит ил паспортын рәсмиләштерергә кирәк. Гаризаны ата-ана яки законлы вәкилгенә бирә ала. Моны дәүләт хезмәтләре порталаша, күп функцияле үзәктә яки эчке эшләр министрлыгының миграция мәсьәләләре бүлегендә эшләргә мөмкин. 14 яшьтән өлкәнрәк балаларга алда санап үтелгән 5 республикага барганда Россия паспорты булу да җитә. Ауыл хуҗалыгы өлкәсендәге җитәкчеләр өчен Россия Федерациясе Ауыл хуҗалыгы министрлыгы оештырган агросәнәгать комплексы лидерлары конкурсы дәвам итә. Гаризалар конкурс сайтында 9 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Конкурска 18 яшьтән өлкәнрәк, кимендә 2 ел идарә итү тәҗрибәсе һәм агросәнәгать комплексы өлкәсендә шул исәптән тармакның фәнни юнәлешләрендә эш тәҗрибәсе булган җитәкчеләр катнашалар. Җиңүчеләр агросәнәгать комплексы әсендә югары звено идарәчеләре өчен уникаль белем бирү программасы буенча укулар узачак. Ә барлык финалистлар агросәнәгать комплексы өлкәсендә әйдәп баручы идарәчеләр белән остазлык программасында катнаша алачак. Татарстан Республикасы 2-нче ел рәттән гаилә ил күләм проектының Пушкин картасы федераль программасын ғамәлгә ашыру буенча Россия Федерациясының иң яхшы субъектларының берсе дип таныла. 2025 елның 3-нче кварталында Татарстанда Пушкин картасы буенча ғымуми суммасы 273 миллион сум булган 595 меңнән артык билет сатылган. Татарстан Россия төбәкләре арасында Пушкин картасы буенча сатылган билетлар саны һәм алынган акча күләме буенча 4-нче урын алып тора. Агымдагы елның 3-нче кварталында Татарстанда 344 меңнән артык яш кеше Пушкин картасын файдаланган. Катнашучылар саны буенча Татарстан Санкт-Петербургтан гына калышып 2-нче урында. Татарстанда Пушкин картасы буенча 399 оешмага кирип була. Алар арасында 61 музей һәм галерея, 21 театр, 16 концерт мәйданчыгы, 99 мәдәният йорты һәм клуб, 49 китапхана, 127 белем бирү оешмасы, 25 кинотеатр бар. Академиклар Александр һәм Борис Арбузовлар исемендәге премиягә конкурс гаризалары кабул ителә башлады. Катнашуга Казанның югары уку йортлары һәм фәнни тикшеренү институтларының 35 яшкә кадәрге аспирантлары һәм яш галимнәре чакырыла. Конкурс 12 ноябрьдән 30 ноябрьгә кадәр шәһәрнең төрле фәнни мәйданчыкларында узачак. Эшләрне югары уку йортларын оештыручылар һәм фәнни хезмәткәрләр арасыннан жюри бәйләячәк. Нәтиҗәләр 10 декабрьгә кадәр ясала. Конкурс шартлары буенча фундаменталь һәм гамәли химия өлкәсендәге эш фәнни гамәли конференцияләр барышында якланырга һәм катнашуга бер тавыштан карар белән тәкъдим ителергә тиеш. Гаризалар 3 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Казанлыларны Экотолк халыкара экологик диктантында катнашырга чакыралар. Чара 24 октябрьгә кадәр үткәрелә. Акциядә төрле яшьтәге һәм әзерлек дәрәҗәсендәге гражданнар кушылала. Быел диктант планета безнең уртак йортыбыз девизы астында уза һәм җир экологиясен саклауга һәм космик киңлекләрне үзләштерүгә багышланган. Катнашучылар үз белемнәрен дөньяның теләсә кайсы җиреннән тикшерә ала. Ул махсус мәйданчыкларда да онлайн форматта да уздырыла. Бөтен дөнья татар конгрессы әниемнең жылы кышагы дип исемләнгән конкурс игълан итә. Аңа старт 1 октябрьдә бирелде. Катнашу өчен гаризаны 1 ноябрьгә кадәр тапшырырга була. Нәтиҗәләр 15 ноябрьдә ясала. Конкурста Татарстан, Россия һәм чит илләрдә яшәүче 1-11 сыныф укучылары катнашала. Алар конкурс номинациясе шартларына туры китереп, әнисе турында үзе иҗат иткән яисә башка авторның әсәрен сәнгатьле итеп сөйләп, видеога төшерергә һәм ВКонтакте челтәрендә әниемнең җылы кышагы төркеменә урнаштырырга тиеш.